ərinə gedib qəraət elmləri haqqında qısa araşdırmalar apardım. Nəhayət məni Əhmədi müəssisəsinə göndərdilər. Orada böyük ustadlardan biri mənə Quran təcvidi və əhkamını öyrətdi və mən isə onun nəzdində Quran qəraət etdim. Onun təşviqləri ilə hər gün Əhmədi məqamında Quran qəraət etdim. Xüsusilə əzan və iqamə arasında bir çox iddə mənim qəraətlərimi dinləməyə maraq göstərirdi. Xüsusilə ustad Mustafa İsmaili məharətlə təqlid etməyim xalqa çox xoşa gəlmirdi. Mən təkrar Qərb ustanının kəndlərinə çağırıldım və qonşu ustanlarda da tanınırdım. Bu arada məni daha da möhkəmləşdirən amil Qur'an-ı Kerimə şiddətli həvəsim və öhdəçi bir şəxs habelə təqvalı olmağa cəhd göstərməyim idi. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş haqda söhbət edirik. Rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş elə yeni yetməlikdə və 18 yaşına çatmadan öncə özü üçün əzəmət və başı ucalıq kəsb edə bildi. 1958-ci ildə, demək, 20 yaşındaykən gənclik xidmətinə başlayır. Rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş özü bu haqda deyir, mən Mərkəzi Təhlükəsizlik Qüvvələrinə qoşulduğum üçün daima İmam Hüseyn əleyhissalam məscidinə get-gəl edirdim və suraqlaşırdım ki, mümkün olsa Qahirə və Misirin ən böyük və məşhur məscidində bir aya belə qəraət edim. Bu istəyimi məscidin məsullarına da çatdırdım. Beləliklə, məni Hüseyni məscidinin şeyxinin nəzdinə göndərdilər. Gücüm qədər orada Qur'an tələvət etdim və şeyx Helminin də çox xoşuna gəldi. Bir gün nəhayət istəyimi ona dedim və ondan istədim ki, bir gün mənə namazdan qabaq azan demək iznini versin. O da cavabımda dedi ki, Şeyx Tahanın təxiri olan gün bu imkan sənin üçün yarınacaq. Bu iş elə o gün baş verdi və Şeyx Taha təxir etdi və azan vaxtı gəlib çatdı. Şeyx Helmi məndən istədi ki, hazır olum. Məscidin məsuluna xətabən dedi, izn verin, rağib azan versin. O da mənə bu izni verdi. Azan demək vaxtı gəlib çatdı. Mən Şeyx Mustafa İsmailin azanının sonunda işlətdiyi ibarətləri təqlid edib işlədirdim ki, əynimdə əskərlik paltarı hamının diqqətini cəlb etmişdi. Bu hadisə Ramazan ayında idi. Ramazan ayında oruc tutanın səsi gözəlləşər. Mən 10 ayə oxudum və Əl-Haqqa surəsindən başladım. Mən məsciddəki adamların istəyi ilə ayələri bir dəfədən çox oxudum və nəhayət mənim təlavətim yarım saatdan çox sürdü. Beləliklə, mənə hər bir zaman get-gəl izni verdilər və mən İmam Hüseyn əleyhissalam məscidinə çox get-gəl eləyirdim və elə bu məscid vasitəsilə xalq nəzdində tanındım. Mən bu məsələyə çox sevinirdim, çünki rəhmətlik Şeyx Mahmud Xəlil Həsrinin surə oxuduğu, rəhmətlik Şeyx Tahanın azan səsləndirdiyi və rəhmətlik alim Ustad Qəzalinin dərs deyib xütbə oxuduğu bir məsciddə mənə qəraət etmək tövfiqi nəsib olmuşdu və bu mənim başımda olan hər bir Qur'an hafizinin arzusu idi.
Bismillahirrahmanirrahim. Əvələm yaral insanu ənna xalqnahu min nutfatin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا قادرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله.
Dəyərli dostlar, siz Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Rağib Qəlvəş haqda söhbət edirik. Əzizlər, rəhmətlik Ustad Rağib Qəlvəş deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam məscidində baş verən olayların çoxunu qabaqca yuxuda görmüşdüm. Bu məsciddə təlavət etməklə, dövlət rəsmiləri ilə tanış oldum. Beləliklə, qəraətdə məndə olan qorxu aradan getdi. Mən elə bir halda İmam Hüseyn əleyhissalam məscidində qəraət edirdim ki, radionun böyük qariləri Ustad Mustafa İsmail, Ustad Əbdülbasit, Ustad Həsrinin və başqa neçələrinin də huzuru olurdu. Mənə çox diqqət yetirən dinləyicilərdən biri, radionun müdirlərindən biri Ustad Məhəmməd Əmid Himad idi. O mənə bir anket verdi və məndən istədi ki, bu kağızdakı sorğuları cavabla və radioda bizə qoşul. Mən təyin olan vaxtda radioda hazır oldum və münsiflər heyəti məndən imtihan aldılar. Mən elə bir halda bu sınaqda iştirak edirdim ki, 16 qari mənim ətrafımdaydılar. Allahın lütfi ilə iki bölümdən ibarət olan səs və Qur'an yarışından başı uca çıxdım. O zaman əskərlik xidmətimdən təkcə 20 gün qalmışdı və radionun nəticəsini vermək biraz uzun sürdü. Bu fasilədə mən kəndə qayıtdım. Kənd əhalisinin məni qarşılaması gözlənilməz idi. Onlar barakallah və maşallah deyə məni qucaqlayıb çiyinlərinə aldılar. Mən bütün hadisələrdən xəbərsiz idim, onlardan bu işlərinin səbəbini soruşdum. Dedilər, məyər özünün xəbərin yoxdur, sənin adınla şəkilin iri titrlə bütün qəzetlərdə yazılıb. Beləliklə, intizar çəkdiyim xəbəri bu təhər dinlədim. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Mustafa Rağib Qəlvəş haqda söhbət etdik. İnşallah gələn həftə də həmən bu ustad haqda sizin üçün söhbətimizi davam etdirəcəyik və artıq məlumat verəcəyik. Ancaq o günə qədər sizi Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun. La ilahe illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, la ilahe
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri MAGATE baş direktorunun qeydlərinə reaksiya verib. İran Prezidentinin siyasi müşaviri İranla Azərbaycan arasında razılaşmaların sürətlə icrasını vurğuladı. Ermənistan baş naziri deyir ki, Vaşinqton bəyannaməsi konkret nəticələr verir. Ukrayna prezidenti deyir, heç bir ərazi güzəşdə olmayacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri xəbərdarlıq edib ki, təhdidlərin uğursuz sınağının təkrarlanması yalnız növbəti uğursuzluqla nəticələnəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Rafael Grossnun dünənki açıqlamalarına belə reaksiya verib. Bilmirəm, o bunu narahatlıqdan yoxsa təhdid olaraq deyib. Lakin bu cür hədə-qorxu ilə çıxış edənlər bilməlidirlər ki, uğursuz bir təcrübənin təkrarlanması onlar üçün başqa bir uğursuzluqla nəticələnəcək. Qeyd edək ki, dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi elan edib ki, ABŞ və İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücumları onlara ziyan vurub, lakin onların texniki biliklərini məhv etməyib. İranda hələ də 60%-ə qədər zənginləşdirilmiş 400 kilograma yaxın uran var.
İran prezidentinin siyasi müşaviri Sənayi, prezident Məsud Pezeşkiyanın qonşu ölkələrlə xüsusilə də Azərbaycan Respublikası ilə məkdaşlığın genişləndirilməsi barədə göstərişinə istinad edərək bildirib, prezidentin Bakı səfərindən sonra iki ölkə arasında münasibətlərdə mühüm irəliləyişlər əldə olunub. O əlavə edib ki, buna baxmayaraq, quru sərhədlərinin açılması, məhkumların qarşılıqlı təhvil verilməsi sazişinin icrası və digər məsələlər hələ tam həll olunmayıb. Sənayinin sözlərinə görə bu istiqamətdə əməli fəaliyyət planı və birgə əməkdaşlıq cədvəli hazırlanarsa, qarşılıqlı razılaşmaların icrasını daha səmərəli şəkildə davam etdirmək və həyata keçirmək mümkün olacaq.
İranın Müdafiə Naziri Briqada Generalı Əziz Nəsirzadə Belarusun Hərbi Sənayi Əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Dimitri Pantos ilə görüşdə deyib, İran dost və müstəqil ölkələrlə müdafiə və sənayi əməkdaşlığının genişləndirilməsini alqışlayır. Bu görüşdə tərəflər müdafiə, texniki və sənayi sahələrində iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırarkən, ümumi maraqlar çərçivəsində əlaqələrin dərinləşdirilməsi və texnoloji əməkdaşlıq imkanlarının artırılmasının vacibliyini vurğuladılar. Bu görüşün sonunda hər iki tərəf bir çox regional və beynəlxalq məsələlərə dair ümumi fikirləri vurğulayaraq, gələcək əməkdaşlıq üçün yol xəritəsini hazırlamağa və birgə layihələrin həyata keçirilməsinin və iki tərəfli imkanlardan istifadəni sürətləndirməyə, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional və beynəlxalq təşkilatlara hazır olduqlarını bəyan ediblər. Dimitri Pantos da bu görüşdə İranın sənaye və texnoloji sahələrdə geniş imkanlara toxunaraq, ölkəsinin tədqiqat və inkişaf müdafiə avadanlığının istisalı və sənaye təcrübələrinin mübadiləsi sahələrində birgə əməkdaşlığı təşviq etmək istəyini vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Kazım Qəribabadi 9 ölkənin səfirləri və işlər müvəkkilləri ilə görüşərək bir tərəfli sanksiyalarla mübarizə yolları barədə fikir mübadiləsi aparıb. Qəribabadi vurğulayıb ki, bir tərəfli sanksiyalar xüsusilə də ölkə sərhədlərindən kənara təsir göstərən sanksiyalar beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinə ziddir. O, qeyd edib ki, hətta BMT-nin təsdiqlədiyi sanksiyalar belə insan hüquqları ilə ziddiyyət təşkil etməməli, müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Qəribabadə əlavə edib ki, sanksiyalara məruz qalan ölkələr bu qanunsuz birtərəfli təzyiqlərə qarşı mübarizə aparmalı, onların təsirlərini azaltmaq üçün tədbirlər görmək öhdəliyinə malikdirlər. Digər dövlətlərdə bu cür sanksiyaların tətbiqinin qarşısını almağa onların mənfi sosial-iqtisadi nəticələrini, xüsusilə insan hüquqları sahəsindəki təsirlərini minimuma endirməyə borcludurlar.
Vaşinqton bəyannaməsi və əldə edilmiş razılaşmalar konkret nəticələr verir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın öz ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərlə bağlı bütün məhdudiyyətləri ləğv etmək qərarı Ermənistanın blokadadan çıxması deməkdir. İqtisadiyyatımızın strukturunda tezliklə köklü dəyişikliklər baş verəcək. Artıq iki gündür ki, Azərbaycanın Ermənistana yüklərin tranziti ilə bağlı məhdudiyyətləri aradan qaldırması haqqında bəyanatı müzakirə olunur. Bu, çox vacib qərardır və onu göstərir ki, Vaşinqton bəyannaməsi və əldə olunmuş razılaşmalar sadəcə bəyannamələr deyil, bu, konkret nəticələr gətirən bəyannamələrdir, o qeyd edib.
Uzun müddətli qanlı münaqişədən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh bərqərar olub, Teleqraf xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib. Ermənistanın baş diplomatı artıq sülhün vaxtının gəldiyini vurulayıb. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh bərqərar olub, bu uzun illər davam edən qan tökülməsi, zorakılıq, insan tələfatı, köçkünlük və dərin travmalarla dolu münaqişəyə son qoydu. Hazırda hər iki ölkə barışığın çətin yolundan keçərək sülhü möhkəmləndirmək, münasibətləri tənzimləmək üzərində çalışırlar, Mirzoyan qeyd edib. Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, bölgə insanları keçdikləri çətinliklərin fərqindədir. Əsas odur ki, bugün bərqərar olan sülh vasitəsilə gələcəkdə bu cür çətinlikləri, itkiləri aradan qaldırmağa, qarşısını almağa çalışırıq. Bu itkilərin qarşısının alınmasının açarı isə yeganə yolu sülhüdür.
Heç bir ərazi güzəşli olmayacaq. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu bəyanatı Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Avropa İttifaqı Şurasının iclası öncəsi jurnalistlərə bildirib. Heç bir ərazi güzəşdə olmayacaq. Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, Zelenski qeyd edib. Qeyd edək ki, bugün Brüsseldə keçirilən iclasın əsas mövzularından biri Ukraynaya dəstəyin gücləndirilməsi olub. Sammitdən əsas gözlənti Avropa İttifaqı liderlərinin Ukraynaya dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına reparasiya, krediti ayırmaq barədə prinsipial razılığa gəlməsi olmuşdur. Bu qərar qəbul olunarsa, Ukraynanın iqtisadi və müdafiə dayanıqlığının artırılmasına mühüm töhfə veriləcək.
ABŞ Prezidenti Donald Trump iddia edib ki, o, Lukoil və Rusneftə qarşı sanksiyaların tətbiqi barədə qərar verməzdən əvvəl uzun müddət gözləyib. CNN telekanalının məlumatına görə ABŞ lideri bu barədə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşün yekunlaşmasından sonra Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Sadəcə vaxtın gəldiyini düşünürəm, uzun müddət gözlədim deyə o qeyd edib. Amerika lideri Qəzza sektorunda münaqişənin dayandırılması barədə razılaşmalar əldə edilənə qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını gözlədiyini vurğulayıb. Trump həmçinin bir daha 8 münaqişəni dayandıra bildiyini iddia edib. Bütün bu müharibələr ki, mən onlarla bacardım, bir dənə qalıb. Bizə bir dənə qalıb və 9 olacaq. Mən düşünürəm ki, biz bunu da bacaracaq deyə Amerika lideri iddia edib.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın Rosneft və Lukoil neft şirkətlərinə qarşı ona görə sanksiyalar tətbiq edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda dürüst olmayıb. BBC xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Maliyyə Naziri Scott Bessent deyib. ABŞ Putinin münaqişəni dayandırmaqdan imtina etməsini nəzərə alaraq məhdudiyyətlər tətbiq edir. Prezident Putin ümid etdiyimiz kimi dürüst və açıq danışıqlar aparmadı. İki lider avqustun 16-sında Alyaskada görüşündə Prezident Trump işlərin irəli getmədiyini anladı. Pərdarxası danışıqlar olub, amma Prezident onların hazırki vəziyyətindən məyusdur, Besen bildirib. Gedirək ki, oktyabrın 22-sindən 23-ünə keçən gecə ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində kifayət qədər marağı olmadığına görə İki aparıcı neft şirkəti olan Rusneft və Lukoil yeni sanksiyalar tətbiq edib.
Avropa İttifaqının təsdiqlədiyi 19-cu sanksiya paketi çərçivəsində Rusiyanın mayeləşdirmiş təbii qazının idxalına qısa müddətli müqavilələr üçün 6 ay ərzində və uzun müddətli müqavilələr üçün 1 yanvar 2027-ci ildən etibarən qadağa qoyulması nəzərdə tutulur. Bu barədə xarici Kievlərin məlumat yayıb. Sanksiya siyahisinə kölgə donanmasının daha 117 tankeri daxil edilib. Bununla da sanksiya altında olan gəmilərin ümumi sayı 558-ə çatır. Maliyyə blokuna qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər bunlara əhatə edir. Rusiya tərəfindən istifadə olunan təyyarə və gəmilərin üçüncü ölkəyə satıldıqdan sonra İlk 5 il ərzində siğortalanmasının qadağan edilməsi, 5 Rusiya bankı ilə məliyyatlara tam qadağa qoyulması, elektron ödəniş sistemlərinə, xüsusilə də MIR sisteminə mövcud qadağanın, eləcə də Belarus və Qazaxıstandakı daha 4 banka qarşı sanksiyaların genişləndirilməsi. Bundan başqa Avropa operatorlarının Rusiyada turizmlə bağlı xidmətlər göstərməsinə də qadağa qoyulacaq. Qeyd olunur ki, Avropa Birliyi 19-cu sanksiya paketini təsdiqlədikdən dərhal sonra 20-ci sanksiya paketini də hazırlamağa başlayacaq. Qeyd edək ki, sanksiyalar Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzünə cavab olaraq tətbiq olunaraq ayrı-ayrı sahələrdə Moskvanı problemlərlə üzləşdirmişdir.
Avropa İttifaqı Rusiyalı diplomatların hərəkət azadlığını məhdudlaşdırır. Avroinfo xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas özünün X hesabında Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin təsdiqlənməsini şərh edərkən danışıb. Biz 19-cu sanksiyalar paketini qəbul etdik. Bu paket Rusiya banklarını, kripto mübadilələrini, Hindistan və Çindəki qurumları və başqa şeyləri hədəf alır. Avropa İttifaqı destabilizasiya cəhətlərinin qarşısını almaqdan ötürü Rusiyalı diplomatların hərəkət azadlığını məhdudlaşdırır. Bu müharibəni maliyyələşdirmək Putin üçün getdikcə çətinləşir, Kallas bildirib.
Gripen qırıcıları Ukraynaya dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına verilə bilər. Reuters xəbər verir ki, bunu İsveçin müdafiə naziri Paul Johansson SOT telekanalına açıqlamasında bildirib. Biz hazırda Ukraynaya dəstək üçün dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadənin mümkünlüyünü nəzərdən keçiririk. Johansson vurğulayıb. Biz Gripen təyyarəsinin dəyəri təqribən 85 milyon ABŞ dollarına bərabərdir. Beləliklə, Ukraynaya satılması planlaşdırılan 100 təyyarənin ümumi qiyməti 8,5 milyard dollar təşkil edəcək. Qeyd edək ki, bir gün əvvəl İsveçin baş naziri Olaf Kristersson Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə müdafiə sahəsində niyyət protokolunu imzalayıb. O bildirib ki, Stokholm yaxın gələcəkdə Ukraynaya 100-150 ədəd Gripen qırıcısının satışını planlaşdırır. Bu addım ekspertlərin fikrincə, Ukraynanın hava müdafiə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək və Avropanın birgə təhlükəsizliyinə yeni impuls verəcəkdir. Hava haqqında məlumat.
We'll be right back.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Tehranda 16-25 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 10-20 dərəcə isti, Culfada 15-21 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 12-25 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 11-32 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 6-21 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 24-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi şəhər ətraf ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 19-23 dərəcə isti ötüşəcək. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti ötüşəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, son vaxtlar Amerikada başlanan və genişlənən Prezident Trumpa qarşı aksiyalar barəsində Türkiyəli politoloq Kamal Kamalhenin qeydlərini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Biliyorsunuz son Amerikada yapılan anketlerde Siyonistlere verilen, Yahudilere verilen destek, İsrail'e verilen destek çok düştü. Yani Amerikan gençlerinin %60'ı Yahudilerden, Siyonistlerden ve Trump'tan nefret ediyor. Anketler bunu ortaya koyuyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani ABD, daha önce Ayetullah Hamaney'nin, İmam Hamaney'nin de buyurduğu gibi ABD Titanik gibi batacaktır. Ve büyük ihtimalle Allah en doğrusunu bilir, Trump'ın eliyle batacaktır. Tıpkı Siyonist rejimin Yezid Netanyahu'nun eliyle batacağı gibi inşallah. Şimdi kendi ülkesine huzur, demokrasi, barış getiremeyen Trump'ın Batı Asya'ya ya da Avrupalıların tabiriyle Orta Doğu'ya, Gazze'ye, işte ne bileyim İran'a, Irak'a, başka ülkelere, Suriye'ye barış, huzur, güven getirmesi mümkün müdür? Yani bu akıl dışı bir şeydir. Yani akıl ve izan dışı bir şeydir. Trump başkanlık yetkilerini genişletti Ocak ayından beri, geldiğinden beri. Bu da esasında kendi ayağına sıkmış oldu, yani kendi ayağına baltayı vurmuş oldu. Çünkü Amerika gibi toplumlarda bu tür politikalar ters teper. Bir de Trump'ın şu yönüne de dikkat çekmek lazım kıymetli izleyicilerimiz, değerli kardeşim. Trump biliyorsunuz evangelistlerin ve siyonistlerin açık desteğiyle, yani maddi, manevi, siyasi desteğiyle iktidara geldi. Bu Trump'ın ilk döneminde de böyleydi. Hatırlayın yani Trump'ın işte nasıl Trump'ı kutsadıklarını evangelistlerin, işte bu radikal Hristiyanların, işte kıyameti kendi akıllarınca Yüce Allah'a kıyameti zorlamak düşüncesinde olan ve işte bunun içinde Siyonist İsrail'i bir paravan olarak, parametre olarak kullanmak isteyen evangelistlerin tamamen kontrolünde bir insandır Trump. Ondan dolayı da başı beladan kurtulmayacaktır ve en sonunda hem kendi başını Hadi. Hem de inşallah Amerika'nın başını yiyecektir diye düşünüyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ederim Kemal Bey.
Qovlandan Fərata qədər yaxın şərq üçün güclərin yeni xəritəsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bəşar Əsədin 2024-cü ilin dekabrında devrilməsindən sonra Suriya yenidən xarici güclərin rəqabət meydanına çevrilib. İsrail rejiminin cənubda birbaşa müdaxiləsindən və strateji ərazilərin işqalından tutmuş, qərb ölkələrinin hərbi və kəşfiyyat mövcudluğuna qədər Ölkə indi tam parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bəşar Əsəd hökumətinin dekabr 2024-cü ildə müxaliflərin irəliləyişi nəticəsində devrilməsi Suriyanın siyasi və hərbi istraktorlarını çöktürdü. Keçmiş prezidentin Moskvaya qaçması və Əbu Məhəmməd Coğlani rəhbərliyində müvəqqəti hökumətin qurulması ölkəni regional və beynəlxalq güclər arasında çox qütblü bir səhnəyə çevirib. Damaşqdakı səlahiyyət boşluğu geniş miqyaslı xarici müdaxilələr üçün zəmin yaratdı. Şimaldan Türkiyə və ABŞ-i, cənubdan isə İsrail rejimi Qüneytərə və Damaşq ətrafına qədər. Suriya böhranından 2011-ci ildən bəri xarici müdaxilələr əsas sabitlik pozisiyası kimi çıxış edib. Məsələn, 2024-cü ilin noyabrında silahlı terrorçular Hələb vilayətinin qərb kəndlərini ələ keçirərək 50-yədək əraziyə irəliləmiş və Hələb şəhərini mühasirəyə almaq, əsas magistral yolları bağlamaq niyyətində olmuşlar. Bu əməl açıq şəkildə xarici koordinasiya ilə həyata keçilib. Bu hücumlar Suriya iqtisadiyyatının paytaxtını hədəfləyərək yalnız infrastrukturu məhv etməyib, həm də ölkə iqtisadiyyatını iflic etməyə yönəlmiş geniş strategiyanı ortaya qoyub. Analitiklərin baxımından bu müdaxilələr proksi müharibəsi çərçivəsində qiymətləndirilə bilər. ABŞ sanksiyalar və müxalif qruplara dəstək vasitəsi ilə Qərbin arzuladığı hökumət ssenarisinin ilkin mərhələsini həyata keçirib. Türkiyə isə şimalda hərbi əməliyyatlar apararaq təhlükəsiz zonalar yaratmağa çalışır ki, bu da faktiki olaraq demoqrafik dəyişikliklər və ərazilərin işğalına gətirib çıxarıb. Bu planlar Suriyanı bütün regional ölkələr üçün ciddi xəbərdarlıq meydanına çevirib. Xarici müdaxilə yalnız sərhədləri pozmur, həm də milli kimliyi təhdid edir. İqtisadi nəticələr dağıdıcıdır. Sanksiyalar və infrastruktura edilən hücumlar Suriya iqtisadiyyatını çökmə həddinə gətirib və 600 mindən çox insan həlak olub. Qurbanlar isə Qərb və İsrail silahları ilə məhv edilib. Bundan əlavə, xarici dövlətlərin Təhrir-i Şam kimi vəhhabi qruplara maliyyə dəstəyi əlavə mürəkkəblik atır. Bu dəstəklər böhranın ilk illərindən başlayaraq Suriyanı məzhəb əsaslı münaqişə meydanına çevirib. Analitiklər bildirirlər ki, əgər bu müdaxilələr olmasaydı, daxili böhran tezliklə sabitliyə yönələrdi. Lakin xarici güclər müharibəni uzadaraq Qərb Asiyanın xəritəsini yenidən tərtib etməyə çalışırlar. Nəticədə, Suriya bugün yalnız hərbi təhdidlərlə deyil, həm də kimlik böhranı ilə üzləşir. Milli birlik xarici müdaxilələrin külgəsində əriməkdədir. İsrail rejimi Dəməşqin devrilməsindən sonra Suriyanın cənubunda təsirini genişləndirmək üçün sabitsizlikdən istifadə etdi. Hərbi və logistika infrastrukturlarını məhv etmək məqsədi ilə Dəməşq, Laziqiyə və Tərtus üzərində geniş miqyaslı hava hücumları həyata keçirildi. İsrail, Suriyanın cənubunda 800 kvadrat kilometrdən çox ərazisini işğal edərək, Süveyda kimi dəruzi bölgələrinə müdaxilə etmək daimi tampon zona yaratmağa çalışır. Bir çox analitiklər bu addımı Suriyanın parçalanması və İsrailin Şamdan mövqeyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addım kimi qiymətləndirirlər. Suriya təhlükəsizlik istraktorlarının çöküşündən sonra ABŞ, Fransa və Britaniya kimi qərb ölkələri öz mövcudluğunu artırıb, hesabatlara görə ABŞ xüsusi qüvvələri şimal-şərqdə yerləşdirilib, Suriyanın demokratik qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə isə birgə kəşfiyyat bazıları qurub. Bu mövcudluğun məqsədi İran və Rusiyanın təsirini əngəlləmək, həmçinin neft resursları və İraqla sərhəd keçidlərinin üzərində nəzarəti təmin etməkdir. Regional analitikler hesab edirlər ki, Suriyada mövcud böhran yalnız vətəndaş müharibəsinin nəticəsi deyil, həm də xarici güclərin ölkəni parçalamaq üçün uzun müddətli planının nəticəsidir. Şimalda Kürd muxtariyyəti, cənubda Dəruzi bölgəsi və mərkəzdə Cəulani rəhbərliyində müvəqqəti hökumətin yaradılması Suriya faktiki olaraq 3 hissəyə bölünüb. İsrail və Qərb bu parçalanmış quruluşu dəstəkləyərək Dəməşqdə güclü mərkəzi hökumətin bərpasının qarşısını almağa çalışır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriyanın ərazi bütövlüyünün tam çökməsi barədə xəbərdarlığı etsə də, ölkə insan faciəsi, geniş miqyaslı miqrasiya və həyati resurs çatışmazlığı ilə üzləşib. İran və Rusiya Suriya sabitliyinin və birliyinin bərpasını dəstəkləməyə davam edir, lakin geniş miqyaslı xarici qüvvələrin mövcudluğu bu məqsədə çatmağı çətinləşdirir. Analizlər göstərir ki, əgər mövcud vəziyyət davam edərsə, Suriya 10 illiklər boyu yarım dövlət istraktorları və xarici müdaxilələrlə qarşıya-qarşıya qala bilər. Biz radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Rabbana, Rabbana.
Mishkah.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمت دینلجلر هر وقتınız خیر olsun تبریز رادیوسوندان نوبتی مشکات ورلشنی دینلمک دستنیز سلام و صلوات olsun حضرت محمد و آل محمد
یا رب صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tabriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat programını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
عجلوا بالصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلوات الله وسلامه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Tur surəsinin 32-dən 34-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
Əm təəmurhum əhləmuhum bihəzə əmhum qavmun tağud Əm yəqulunə təqəvvələh بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir. Xeyr, onlar həddi aşan bir qövmdürlər. Yoxsa deyirlər ki, onu özündən uydurubdur. Xeyr, onlar iman gətirməzlər.